blant annet i Matteus også. Men i Markus 4, 35-41. Samme dag, da det ble kveld, sa han til dem, «La oss sette over til den andre siden av sjøen.» De lot folkemengden bli igjen og tok ham med seg i båten der han satt. Også andre båter fulgte med. Da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo inn i båten, så den holdt på å fylles. Jesus lå og sov på en pute bak i båten. De vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen, «Stille, vær rolig!» Vinden la seg, og det ble blikkstille. Så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» Og de ble grepet av stor frykt og sa til hverandre, «Hvem er han?» Både vind og sjø adlyder ham. Nå det jo mange ting i den historien her som vi skal ikke gripe fatt i alle elementer her. Men vi ser jo spesielt her at Jesus som herre over naturen. Men ofte så har i hvert fall jeg hørt eller lest den historien som en historie for oss som opplever stormer i livet. Du har sikkert, hvis du har hørt den før, liksom fokus på, opplever du stormer i livet, så er Jesus der. Og det er jo søndagsskolehistorien, og jeg skal ikke dra noe bort fra det, for det er jo superbra, og det er viktig. Hvis du går gjennom en tøff periode, du opplever at det stormer i livet, da er det viktig å ha med Jesus i båten. Liksom. Men spørsmålet er jo om Jesus egentlig er som en magisk lampe som vi må huske å ta med på reisen. Eller en sekk med ris som ballast, liksom, i tilfelle ruskevær. En stabilitet når det blåser opp litt på toppen. Viktig å ha med litt mer Jesus nå, for det kan bli litt ruskevær. Må huske å ta med Jesus. Eller som en gallionsfigur i bøyen som skal bringe lykke på ferden, liksom, i båten min. Og det er jo, som sagt, det er jo bra søndagsskolehistorie, at Jesus er med i båten. Jeg har vært i storm på sjøen, i en liten båt, en liten sjark med min far. Har du vært på ordentlig storm i sjøen? Kanskje du har det, mange. Noen har vært i ordentlig storm. Du kjenner deg igjen i frykten, og liksom det der at her er det noen voldsomme krefter som holder på å sluke deg. Jeg husker da vi var på vei opp, og jeg skulle være med på fiske, som en sånn arbeidsuke på ungdomsskolen. Vi kom ikke så langt, for vi ble påkjørt av en båt og noe greier. Men vi måtte i hvert fall ut i stormen over Saltfjorden i stiv kuling og storm. Og da husker jeg bare at båten, altså når du så ut vinduene, så du jo bare sjø. Du så bare sjøsprøyt, og den krenget så mye. Og jeg gjorde som Jesus, jeg gikk og la meg. Jeg tenkte at hvis jeg sover, så er jeg ikke så redd. Men det hjalp ikke, jeg måtte jo være med og styre båten og være med. Men jeg skjønner frykten i det å være i den stormen. Og det som gjorde at jeg hadde det greit, var jo at jeg så på min fiskepappa, som hadde vært utenfor en del stormer før. Så jeg visste jo at dette går nok bra. Og det er jo en viktig del av Guds livet, at vi har en himmelsk pappa som elsker oss, og som er med oss gjennom alt, og gjennom alle stormer. Og det er grunnlag for vår trygghet gjennom alle ting i livet, ikke sant? Men jeg tror ikke det er det denne historien handler om. Bare. Eller hva? Og vi leser den ofte som om Jesus liksom er med meg på min reise, i stedet for som vi leser her, at han kaller meg med på sin reise. Og det tror jeg er en ganske stor forskjell. Han kaller oss med på sitt oppdrag, på sitt kall, og på hans liv. Ikke at jeg får lov til å huske på å ta med lille Jesus i båten min, eller store Jesus i båten min. Du er invitert med i Guds rikes utbredelse, tror jeg egentlig denne historien handler om. For han sier til å begynne med, la oss sette over til den andre siden. Og det vi ser her en utbredelse av Jesu herredømme. Kongeriket kommer over til den andre siden. Hvorfor er det så viktig å dra over til den andre siden? Har vi ikke det greit nok her vi bor? Her vi har det. Det skjer jo masse fint her. Så hva er det på den andre siden da? Hva er det Jesus absolutt skal over dit for? På den andre siden her, så lå det blant annet 10 byer, som de kalte for Decapolis, de 10 byene, som var en federasjon av byer som tilhørte romerske rike med gresk kultur, og som var gitt et visst selvstyre og tilhørte romerske rike. Det skilte seg fra den jødiske kulturen og var på mange måter en hedensk kultur i det palestinske området, med både Damaskus og det som nå er Amman, som 2 av de her byene. Og på mange måter, så er det vi ser her, så er det den første misjonsreisen. Da Jesus profetisk, tror jeg, viser at Guds rike skal ut over alle kulturer, over alle riker, ikke bare til det jødiske folk. Hvorfor er det så viktig å dra over til den andre siden? Jo, ofte så leser vi kanskje også denne her historien om en historie om visdom, om at det alltid kommer stormer i livet, og da er det en viselig å ha Jesus i båten. Men jeg tror det handler om så veldig mye mer. For Guds rike kommer med frihet til et nytt område som er underkua av den onde. Jeg vet ikke om du har, når du har hørt den historien, eller du lest den selv da, eller om du har hørt den forkynt over, eller om du har hørt den på søndagsskolen, om du også har lest historien som kommer etterpå, som handler om den andre siden. Jeg har ikke knyttet de sammen før nå da. For Guds rike, for den historien handler om at Jesus tar gjengen sin over, etterfølgerne sine, disiplene sine, over til den andre siden og bringer en bevegelse som også starter der. Det er en konfrontasjon med naturen over utbredelsen av Guds rike som skjer her, tror jeg. Jeg tror at det er naturen som reiser seg mot kongenes konge og sier, du kan ikke bare komme over her. Jesus har makt over ikke bare de områdene som jødene rådde over, men hans kongerike skal rekke over alt det skapte. Men når det skjer, så skjer det en reell konfrontasjon, fordi at alt det skapte ligger under den onde. Og det som har jobbet i meg over mange uker nå, er jo det å åpne øynene og se at kampen for denne verden er reell. Enten vi vil det eller ei. Enten vi tror det eller ei, så er det faktisk en kamp om utbredelse av Guds rike. I mitt liv og ut fra vårt liv, her vi bor og over på den andre siden. For i en kamp, så i en strid, så er den eneste måten å utvide et landområde, da, eller å innta nytt land, er gjennom konfrontasjon eller kamp. I kamp. For jorden ligger under den onde, og selv sjø og vind reiser seg mot sin konge og skaper i sin fallende tilstand. Det tror jeg skjer her. Vi ser at hav og vind, naturen vet hvem Jesus er, men den reiser seg mot hans oppdrag. Vi ser at det er en konfrontasjon som skjer, fordi at kampen er reell. Og forrige gang så siterte jeg C.S. Lewis, så kan jeg gjøre det igjen. For jeg synes han setter fingeren på det her veldig presist. Han sier det her. Det finnes ingen nøytral grunn i universet. Hver kvadratcentimeter, hvert brøkdel av hvert sekund er gjort krav på av Gud, og motkrav på av Satan. Den onde. Så på mange måter så utfordrer den teksten her, og det vi leser her, veldig mitt verdensbilde. Bare det, som jeg sa forrige, bare det å liksom si Satan i 2025, utan att det är liksom en sån bildlig litterärt är ju liksom ja men tror du på en världen där han finnes liksom eller att det är en ondsmakt eller den onde finnes faktisk inte bara liksom i allegorier liksom tror vi att det skapte är liksom underlagt en ond makt en personifierad ond makt jag tror det här utfordrar världsbilden också jag tror också att Gud driver och kallar den västliga kyrkan tillbaka till och se en världen i en mer sån förtryllad tillstånd. För det vi är avförtryllad till världens tillstånd och sluta att tro att det finns krafter bak det vi ser. Det är nästan bara en slags skebnetro, men i sekularismens språk på att ja det som sker det sker liksom av naturkrafterna bara. Men så här ser vi att Jesus godtar inte att det som sker det sker. Selv i naturkrafterna. Men han säger att jag ska till den andra sidan för jag har ett uppdrag. Och då må till och med sjö och vind lyda. Selv inte stormen kan stoppa Jesus och disciplinerna nå över till den andra sidan. Och spørsmålet i ett bibelsk verdensbilde är ju här ser vi att naturkrafterna känner Jesus som en som har makt över dig. Det är ju ganska otroligt att läsa den historien hvis du inte bara läser barn liksom söndagsskolehistorien, men du tänker igenom vad i huleste är det som sker här? Sant? Jo, det som sker är ju att Jesus faktiskt visar sig som konge och visar sig som herre och visar sig som den som har varit med och skapa, som har skapat och så vind och sjö och kan och gör så att det lyder han. Ofta så har man liksom hört också och det går lite på det samma att tänk om vi hade haft Jesus med oss nå liksom. Du har kanske gjort den vi har sagt det någon gång. Hur han ville varit om Jesus gick runt på gatan i Oslo. Sant? Och så är ju evangeliet om Guds rike handlar om att Jesus går runt i gatorna i Oslo idag. Och han gör, men han gör det genom dig och mig. Och om vi är Kristi kropp då betyder det att vi kyrka är gitt allt det Kristus hade av gava och utrustning. Och allt han har av andens utrustning och gava har han gitt oss för att vi som kyrka i vart fall kollektivt ska kunna se att vi är Kristus på gatan. Vi är Kristus i båten. Vi är Kristus i möte med allt som sätter sig upp mot Guds rikes framgång. Men då tränger vi som jag snackade om förra gång och öppna oss upp för anden ska vara och se att du Helligånd må få din väg med mitt liv för att vi ska över dit. Och hvis vi ska över dit så kommer det till att resa sig mot oss en del krafter som bara kan kämpas igenom med andens kraft och andens gåva. För du tänker kanske att ja men Jesus han var ju Guds son och här ser vi att han är Guds son men Jesus verkar bara ved andens kraft och andens gåva gitt till han. Så det vi ser här är att han i den helige ande får lov till att virka och tala stormen emot. I Johannes 16:7 så står det här om den helige ande som blir gitt oss. Men jag säger er sannheten. Det är det bästa för er att jag går bort. För dersom jag inte går bort kommer inte talsmannen till er. Men går jag bort kan jag sända ham till er. Det snackade vi om förra gången ganska liksom specifikt om att Jesus går bort och blir upphöjd satt på tron för att han ska kunna utösa sin ande över allt kött och över oss som hans folk och bli fyllt och bli utrustad med gava. Och så säger han ju något radikalt i någon kapitel för där. Sannlig, sannlig, jag säger det. Den som tror på mig skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, enda større gjerninger, for jeg går til far. Sant? Han går til far, og han blir innsatt på tronen som konge over alt det skapte, og så ber han far om å få sende ut den hellige ånd, og så gjør han det. Og så sier han det, og ja, dere skal faktisk få lov til å virke i enda større ting. Her ser vi at kirka er gitt alt Kristus var gitt, og faktisk kunne virke enda mer, for vi er jo mange flere over lengre tid og alt det her. Så det vi leser om denne historien her, om den første misjonsreisen på mange måter over til en annen kultur, det er på mange måter et frampek på det som skal skje når ånden faller, og bevegelsen som vi tilhører. Vi tilhører en bevegelse, sant? Som går gjennom hele historien, Guds rikes bevegelse, som eksploderer i utstrekning gjennom konfrontasjon, tegn, under og også forfølgelse, så utbres det her over hele verden og gjennom historien. Så på mange måter så er det jo når Jesus våkner her i båten, hva er det han egentlig sier til disiplene? Dere av lite tro, sant? Og det kan jo, det har sikkert blitt misbrukt, og det kan misbrukes i alle mulige retninger, sant? Så vi må være forsiktige med liksom å, ja, du får bare tro litt mer, eller ja, du blir ikke helbredet for du har ikke tro, alt det her som ikke er bibelsk. Men allikevel så er tro viktig, sant? Så det er egentlig Jesus spør disiplene, hvorfor talte ikke dere til stormen? Er ikke det han egentlig sier? Hvorfor vekte dere meg? Ja, det er så bra. Nei. Men sant, han peker på, kanskje profetisk, at det kommer en dag da dere skal bli fylt med tro i den hellige ånd, og få lov til å tale alt som kommer imot, ettersom dere blir gitt kraft og autoritet, og evnen til å skjelne, og visdom, og kunnskap, og kraft til helbredelse, så dere får lov til å tale den onde og åndskreftene midt imot, og se at de lyder i den hellige åndskraft. Og jeg tenker at når naturkreftene reiser seg sånn mot at de skal komme over til den andre siden, så er det et eller annet viktig som skjer på den andre siden. Ok, så hva skjedde på den andre siden? Skal vi gå dit? Du tenker deg, la oss komme dit da. Hva skjedde på den andre siden? Og vi skal ikke gå i veldig detaljer, for vi har ikke tid til det i dag, men jeg skal ta noe av det. Og hvis du leser videre da, i Markus 1 og så utover, så står det sånn. Så kom de til den andre siden av sjøen, til Gerasenelandet. Og i det samme han steg ut av båten, kom en mann mot ham fra gravhulene. Han hadde en uren ånd i seg og holdt til der i gravene. Ingen var lenger i stand til å binde ham, ikke engang med lenker. For han var ofte blitt bundet med fotjern og lenker, men lenkene rev han av seg og fotjernet sprengte han. Ingen klarte å rå med ham. Natt og dag for han skrikende omkring i gravhulene og i fjellet og skamslo seg selv med steiner. Da han fikk se Jesus langt borte, kom han løpende, kastet seg ned for ham og ropte høyt, «Hva vil du meg, Jesus, du sønn av Gud, den høyeste? Jeg pålegger deg ved Gud, pin meg ikke.» For Jesus hadde sagt til ham, «Far ut av mannen, du urene ånd!» Nå spurte Jesus ham, «Hva er navnet ditt?» Og han svarte, «Mitt navn er Legion, for vi er mange.» Jeg slutter historien der, så skal jeg gjenfortelle litt. For det er så mange sprøe detaljer her, at vi kommer bare til å bli sittende og tenke på alle det ville som egentlig skjer her. Men det kan du lese når du kommer hjem. For det er jo en mildt sagt, en interessant historie. Bare for å ta... Men det som skjer videre her er jo at Jesus setter han fri, og så lytter han, så gir han faktisk de åndene som er i denne mannen lov til å ikke bli kastet bare ut av området. Og det er interessant at de sier det, at ikke kast oss ut av det området vi har på en måte råderett i. Så de blir kastet inn i en griseflokk, jeg tror det var på 4000. 2000 griser, ja, 2000 griser. Men de tilkjennegir seg jo med et navn og sier det er legion. Og en legion på romersk tid, det måtte jeg sjekke, var mellom 4200 og 6000 soldater. Så her en svær gjeng med åndsmakter, som har inntatt og kontrollerer en mann, men også tydelig har kontroll over et område som de sier at vi må ikke bli kastet ut herfra, for her har vi kontroll i et område som ligger på østsiden av Genesaret sjøen, med de 10 byene og Gerasene-landet. Og alltid når jeg leser den historien, så stusser jeg veldig på, men det var jo ikke rettferdig at de mistet de grisene. Det var jo sikkert, sikkert liksom, businessen deres. Og, liksom, og så henger jeg meg veldig opp i det, sant? Jeg vet ikke om du har sikkert lest den historien, mange av dere, så har dere hengt dere opp i det. Det kan jo ikke være riktig, Jesus. Og det er derfor jeg ikke leser heller, for det er så mange ting vi blir tenkende på som vi ikke finner ut av uansett. Men det vi ser er at når Jesus og disiplene kom over til den andre siden, så kom de og satte et menneske, i en annen historie så står det at det var to, i fullstendig frihet som har vært under kua av den onde, og gjennom det et område som hadde blitt under kua og holdt nede i ondskap og ved den ondes makt. Og jeg tror at Jesus kom for å sette Gerasene-landet fri. Han kom med frihet for at fanger skulle komme i frihet, for at undertrykte skulle få sin rett. Og det ser vi at Guds rike kommer nær, og da skjer det en konfrontasjon med de maktene som holder det skapte i sitt grep, denne verdens rike, den ondes rike. Man blir satt i frihet, og historien forteller at han ønsker å bli med Jesus, men Jesus sender han tilbake som en misjonær for å fortelle om hva Gud har gjort i sin familie og sitt folk. Hvordan setter Jesus det her landet i frihet? Jo, først så sier han til disiplene sine, vi skal over til den andre siden, og så kommer stormen som prøver å stoppe dem, og disiplene sier at dette går ikke, la oss stikke tilbake, la oss dø, altså dette funker ikke. Så reiser Jesus seg, så sier han, vi skal til den andre siden. Jeg hadde sagt det, sant? Jeg sa det. Så taler han stormen imot, så kommer han dit, og med en gang han kommer dit, så møter han en konfrontasjon, fordi at åndsmaktene vet hvem han er. Har de sluttet å vite hvem Jesus er? Spør jeg meg noen gang. Hvis vi er Kristus, hvis vi er Jesus, Jesu legeme på jorden, så enten så har de sluttet å vite hvem vi er, eller så har de sluttet å undertrykke folk, og vi ikke trenger noen konfrontasjon. Men jeg tror faktisk ikke det er så enkelt. Jeg tror faktisk at det er vi som ikke er bevisst at vi er gitt nådegavene og åndsgavene, og vi er gitt Guds rike. Det står at han overdrar sitt rike til oss, akkurat som Faderen ga han rike. Så det jeg spør meg, og jeg peker ikke på dere, jeg tror at Gud kaller oss til en invitasjon inn i å ta imot gavene som kan skjelne, som kan se, som kan konfrontere, som gjør at den ondes rike ser og identifiserer og ser, oi, dere som tilhører den høyeste Gud, her er vi i fare, her må vi lyde. Fordi det som skjer der, er ikke... Synes du det er en sprø historie? Sant? Du synes det? Jeg håper du synes det er en sprø. Jeg synes det er en sprø historie. Men på en måte så er jeg litt sånn, så spør jeg meg selv, jeg er litt sånn, jeg tenker, jeg er litt lei meg for at jeg synes det er en sprø historie. For jeg tror at så mange mennesker er under kua, og så mange mennesker er plaga, og så mange mennesker er hersa med. Og så synes jeg det landet på andre siden er så fremmed, og er så rar, at jeg ikke presser gjennom den stormen for å komme dit. så att jag kan få lov till att bli igenkänd som den högste Guds representant, som får lov till att sätta folk i frihet, förkynna ett nådens år för fångarna, för de fattiga. Men jag tror Gud driver och kallar oss tillbaka eller in till detta igen då. Och ge oss i vart fall en nöd för att den stormen ska i vart fall inte få stoppa oss, för vi ska till den andra sidan. Det är på den här måten vi har blivit känt med Jesus, är det inte? Jag vet inte om du tänker ofta på hur kom du till tro? Av och till så tänker jag på att jag har kommit till tro för att sådana som den här gravhullemannen har blivit satt i frihet. Och i den nya friheten så har han gitt allt för sitt folk. Så han reist till ända andra sidor, ändra nya land. Och så har han förkynt, Jesus har satt mig i frihet. Du kan bli fri. Och lägga henne på dig, så har de blivit fri. Och så har de offrat livet, så har de löpt igenom historien. Och många av de har offrat livet på väg. För att jag, uppe i Gok Nord, ska bli känt med Jesus som sätter fri. Ikke sant? Och jag tror att Jesus driver att kalla en västlig kyrka över till den andra sidan igen. Det är en invitation till att gå in i nytt landskap av åndens utrustning i att göra de här större gärningen som Jesus snackar om. Men då får vi också vara med och se, sånt som när han kom till det Gerasenelandet, att folk blir satt i frihet. Och det som sker vidare i historien är ju att folket där blir så förfärade som sker, säkert på grund av grisarna och på grund av Jesu makt och allt sånt. Att de kommer till han, massa folk, och ser vad som har skett. Men det ender med att de bönfaller Jesus, dra från området vårt, står det. Detta är vårt område. Du kommer här och förrycker ett land. Så de upplever genom stormen, naturkräften lyder Jesus. De binder åndsmakten, kastar in en grise som farer ut i en sjö och drunknar, och åndsmakten må fly. Och man blir fri och vill egentligen vara med Jesus, men han blir sent tillbaka som ett vittne. Mens folket och samfundet kommer och bönfaller Jesus och disciplinen dra härifrån. Och vi upplever konfrontation, vi upplever frihet, och så upplever vi motstånd. Vi upplever att det är fortsatt en kamp om, och att kampen är reell. Och jag tror det att resa sig och gå in i den kampen vill föra till motstånd. Och hvis ikke vi tar det som en del av pakka, så är vi naiva och tänker att nej, men då vet jag inte helt om det är riktigt eller för mig. Här förra gång så var det ett kunskapsord som kom i slutet av gudstjänsten som jag tror är reell. Det är nog där var Tonje som var här förra gång som kom med ett kunskapsord, att det är en del som känner på en frykt för vad som sker hvis du blir utrustad med nådegaven till att helbreda. Men det är någon i församlingen som Gud utrustar till det. För vad vill ske hvis du ber för folk på jobben? Eller hvis du ber för folk i kyrkan för den sorts skill? Eller du ber för folk och så blir folk helbreda? Vad ska du göra med det? Och så håller det oss tillbaka. För att det här landskapet är så vilt någon gång. Ikke sant? Men jag tror att Gud kallar oss in till sin tjänste, där vi får lov till att se att ja, men kampen är reell, men makten är Kristi makt, tillhör oss, där vi får lov till att konfrontera, sätta i frihet, och vi får lov till att sända ut vittna om vad han har gjort. Hvis vi ska läsa hela historien, så måste vi ta med för historien till när Jesus går i båten. Den har jag heller inte plädd att läsa när jag läst Jesus stille stormen. Men i Matteus 8 så står det vad Jesus upplever för, eller rätt efter han har sagt vi ska över till det andra, på den andra sidan. Och i Matteus 18-22 står sån: Då Jesus så mycket folk omkring sig gav han befaling om att sätta över till den andra sidan av sjön. En skriftlärd kom till honom och sa: Mester, jeg vil følge deg hvor du enn går. Og Jesus svarte, revene har hi, og himmelens fugler har rede. Men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på. En annen, en av disiplene, sa til ham, Herre, la meg først gå hjem og begrave min far. Men Jesus svarte, følg du meg, og la de døde begrave sine døde. Så steg han i båten, og disiplene fulgte ham, og så videre. Jeg tenkte, ok, hører det her også til historien? Men jeg opplever at Jesus konfronterer, han konfronterer dagliglivet og kulturen vårs krav til hvordan vi skal leve våre liv. Han konfronterer det rett på. For Jesus sier her at, ok, du tror du kan følge meg, og så har du et sikkert sted som du kan eie og hvile på. Men menneskesønnen har ikke noe sted å hvile. Og så går han i båten, og så legger han seg ned for å hvile. Det er ganske spesielt. Og så sover han gjennom stormen. Men det de sier er jo at han taler ikke om å ikke ha hvile, men han taler egentlig om å virke ut fra hvile. At han faktisk midt i oppdraget, midt i stormen, får lov til å kjenne på en hvile som tilhører oppdraget, som tilhører det kristne livet, som tilhører reisen på vei over til den andre siden. Mens vi, i hvert fall jeg tenker at jeg må sørge for min egen hvile, jeg må sørge for min egen hule, jeg må sørge for mitt eget først, for jeg er litt usikker på hva som skjer ut på den sjøen der, om jeg får det jeg trenger. Men jeg tror at dette er en invitasjon til å få lov til å komme inn i den hvilen der vi får lov til å åpne oss opp for at det vi er kalt til, det vi står i, det vi skal se, det vi skal løse, det vi skal legge hendene og be for og befale, det skal skje gjennom åndens kraft. Det må skje gjennom den hellige ånds kraft og den hellige ånds gava. Fordi også Jesus virker sånn. Men sannheten må jo være at vi blir gitt den kraften fra ham. Ellers så nytter det jo ikke i det hele tatt. Og i Efeserne 1:3 så står det jo ganske radikalt. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Det er ganske mye det. Men det utfordrer oss til å åpne oss, tørre egentlig å tenke at jeg ikke bare skal gjennom den stormen, men jeg skal faktisk over til andre siden. Hva skjer hvis han får lov til å virke gjennom oss med sine nådegaver? Når vi ba i den uka som var, så var det noen i det bønnefellesskapet som av ledere som opplevde en følelse eller en påminnelse om at vi egentlig ikke som kirke er i full kontakt med den andre siden. Vi har ikke kommet dit at vi konfrontasjonen skjer ikke, fordi vi har ikke kommet gjennom denne stormen. Jeg vet ikke, og vi er kanskje på mange forskjellige steder som enkeltpersoner og som kirke. Noen står kanskje fortsatt på bredden og liksom, hæ? Over til, mener du det, Jesus? Og noen er kanskje midt i den stormen og tenker at jeg dør. Dette går jo ikke. Hvor er du, Jesus? Mens noen har i hvert fall vært og smakt på den andre siden. Og de kommer ofte og vitner om det. Sant? Evangelistene kommer og vitner om at og det landskapet som evangelistene, min far er evangelist, er jo vokst opp med at han kommer alltid og forteller om jeg har vært på den andre siden. Og det her er, så, alle de her tingene har skjedd, liksom. Sant? Men jeg tror, og det tror vi må ønske velkommen. For jeg tror at de her tjenestegavene med apostelen og profeten og evangelisten og pastor og hyrde og de som underviser, lærere, og de er med å vekke og utruste nådegavene i oss. Så jeg sier ja takk, evangelist. Kom og tenn meg i brand, liksom. Men jeg tror det er noe med det og den bønnen her som vi ba på torsdag. Åh, Gud, la oss få komme virkelig i kontakt med den andre siden. For den andre siden er ikke nødvendigvis et annet kontinent. Den er i nabohuset vårt. Den er utenfor, altså, den er her i byen. Den kanskje i din familie. Jeg tror at Gud ønsker å utruste oss og fylle oss og la oss bli bevisst på de her nådegavene som han har gitt oss, som skal få lov til å være med og sette folk i frihet. Det fascinerer meg alltid når jeg leser i Apostlenes gjerninger og evangeliet, når naturkreftene vet hvem Jesus er, og når åndsmaktene vet hvem han er. Og så står det at åndsmaktene også visste hvem Paulus var. Sant? De vet hvem som tilhører den høyeste Gud. Og mange ganger så er utfordringen av oss at vi vet ikke hvem vi er i Kristus. Sant? Men når vi får lov til å tre inn i det og åpne oss, og la han begynne å utruste oss, og begynne å gå på noen av de her utfordringene, der vi kjenner kanskje en visk på innsida som sier at du skal over dit. I det å skjelne. Du skal over dit i det å be for syke. Så tror jeg det handler om å begynne å teste, og begynne å gå, og begynne å si ja, Jesus, hvis det virkelig er det du vil, så er jeg villig til å gå med deg på den turen over der. Men da må du bli med i båten. Nei, for han er med oss i sin hellige ånd. Det var det jeg hadde å dele i dag. Jeg tror at Gud drar oss inn på dybden av sitt hjerte for den vestlige verden også. Og for å sende ut fra den vestlige verden også. At vi får være et misjonalt folk som hele tiden brenner for å se Guds rike gå frem. Enten det er i vårt eget nabolag eller om det er på et annet kontinent. Man får lov til å ta oss med over til den andre siden. Som et folk og som en kirke. Amen.